Today This Morning.
VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Jumat 14 Januari 2022. Kita sudah hampir di akhir pekan, tapi semoga semangat beraktivitas tidak berkurang. Dari Washington DC, saya Madioni akan bersama Anda menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia dan dari tanah air, termasuk mengenai perkembangan inflasi di Amerika.
There's been an inflation in everything. Delivery costs, like product costs, everything seems like it's going up.
Dan laporan lainnya mengenai akibat perbedaan sikap soal Myanmar, pertemuan Menlu ASEAN ditunda.
Belum ada perkembangan signifikan di lapangan, maka Indonesia berpandangan sebaiknya Myanmar tetap diwakili oleh non-political representative.
Simak pula laporan mengenai kerugian pengusaha penambangan batu bara terkait larangan ekspor. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC, bersama saya, Metrini Keopani. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, hari Kamis, meminta penangguhan beberapa aturan yang mencegah penggunaan uang di Afghanistan untuk menyelamatkan nyawa dan ekonomi sekaligus membuka jalan menuju pelepasan bersyarat cadangan mata uang asing Afghanistan yang dibekukan. Sekitar 9,5 miliar dolar cadangan bank sentral Afghanistan di luar negeri tetap diblokir, terutama di Amerika Serikat, sementara dukungan internasional kepada pemerintah sebelumnya berkurang sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus lalu. Fungsi bank sentral Afghanistan harus didukung dan dipertahankan dan dibuka jalur untuk pelepasan bersyarat cadangan mata uang asing Afghanistan, Guterres menambahkan lebih lanjut. Kepala PBB untuk bantuan, Martin Griffiths, secara virtual akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, pada hari Jumat. Guterres mengatakan mereka akan membahas mekanisme yang memungkinkan suntikan dana yang efektif ke dalam ekonomi Afghanistan. Itu juga akan menciptakan sistem keuangan di Afghanistan yang dapat beroperasi dalam mata uang lokal, Guterres menambahkan. Badan Keamanan Inggris memperingatkan anggota parlemen bahwa seorang tersangka agen Tiongkok dengan sengaja terlibat dalam campur tangan politik di dalam parlemen, kata pihak berwenang hari Kamis. Kantor Ketua Majelis Rendah Lindsay Hoyle mengkonfirmasi bahwa kantor itu telah mengirim email kepada anggota parlemen memberitahu mereka terkait insiden tersebut setelah berkonsultasi dengan Badan Keamanan. Ketua menangani keamanan para anggota dan proses demokrasi ini dengan sangat serius sehingga mengeluarkan pemberitahuan setelah berkonsultasi dengan Badan Keamanan, kata juru bicara Hoyle. Pemberitahuan itu menyebut tersangka Christine Lee secara sadar terlibat dalam kegiatan campur tangan politik atas nama Departemen Persatuan Front Kerja dari Partai Komunis Tiongkok. Pengacara berbasis di London itu dilaporkan menyumbangkan sekitar 239 ribu euro kepada mantan anggota kabinet bayangan Partai Buruh Barry Gardiner dan ratusan ribu pound sterling untuk partainya. Mantan Perdana Menteri Theresa May yang konservatif dituduh mengambil keuntungan dari jutaan uang Rusia memberikan Lee penghargaan pada tahun 2019 atas kontribusinya bagi hubungan Tiongkok-Inggris. Lee juga difoto dengan pendahulu May, David Cameron, dalam sebuah acara tahun 2015 dan secara terpisah dengan mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn. Belum ada komentar langsung dari kedutaan Tiongkok di London atau pemerintah Inggris. Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari Kamis bersimpati pada rakyat Amerika yang lelah menghadapi virus corona. Ia meningkatkan upaya pemerintah dalam memerangi lonjakan varian Omicron di seluruh negeri. Saya menyadari kita semua frustasi saat memulai tahun baru, kata Biden dalam pidato singkat di Gedung Putih. Ini adalah jalan yang panjang, tapi kita akan melewatinya.
Next week we'll announce how we are making high quality masks available to the American people for free. I know we all wish that we could finally be done with wearing masks. I get it.
Dalam upaya terbaru untuk memerangi varian Omicron yang sangat menular, Biden mengatakan pemerintah minggu depan akan memulai mengirimkan masker gratis ke semua orang Amerika. Pemerintah Amerika Serikat berencana membeli 500 juta lagi alat tes COVID-19 selain setengah miliar yang ia umumkan sebelumnya. Biden menyampaikan bahwa minggu depan siapapun di Amerika yang memerlukan alat tes gratis akan dapat memesannya secara online. Di Amerika, 15 juta tes COVID-19 sekarang dilakukan setiap hari dan terdapat 20 ribu lokasi pengetesan gratis di seluruh negeri. Selain itu, Biden mengatakan militer mengerahkan total 120 dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya ke rumah-rumah sakit di 6 dari 50 negara bagian, di mana petugas kesehatan sangat kewalahan akan infeksi baru virus corona. Ini merupakan awal dari pengerahan 1.000 pekerja layanan kesehatan militer. Biden menyebutkan negara-negara bagian itu adalah New York, New Jersey, dan Rhode Island di pantai timur, Ohio dan Michigan di Midwest, dan New Mexico di wilayah barat daya Amerika Serikat. Paus Franciscus memuji para orang tua dan menyebutnya sebagai pahlawan dengan melarikan diri dari konflik untuk menyelamatkan anak-anak. Ia menyoroti mereka yang ditolak di perbatasan Eropa dalam sebuah wawancara yang diterbitkan hari Kamis. Saya memikirkan banyak ayah, ibu, dan keluarga yang melarikan diri dari perang, ditolak di perbatasan Eropa dan tempat-tempat lain yang mengalami situasi penderitaan dan ketidakadilan, dan tidak ada yang menganggap serius atau rela mengabaikannya, kata Paus kepada surat kabar Vatikan Observatore Romano. Paus asal Argentina itu berusia 85 tahun secara blak-blakan dalam seruannya untuk memberi dukungan dan pengertian bagi para migran dan pencari suaka. Ia menambahkan, saya merasa sangat dekat dengan penderitaan keluarga-keluarga itu, dengan para ayah dan ibu yang mengalami kesulitan tertentu, kemudian diperburuk terutama karena pandemi virus corona. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning. Inflasi di Amerika bulan Desember lalu mencapai 7%, melonjak pada laju tercepat dalam hampir 40 tahun. Inflasi meningkatkan pengeluaran rumah tangga, memangkas pendapatan, dan menekan Presiden Joe Biden dan Bank Sentral untuk mengatasi apa yang telah menjadi ancaman terbesar bagi perekonomian Amerika. Berikut laporannya.
There's been an inflation in everything. Delivery costs, like product costs, everything seems like it's going up.
When you go into that, used to be $100, $150, now you're getting out of the store for $200.
Itulah warga Oakland, Kerry Mount, dan warga Seattle, Howard Hine, yang sama-sama merasakan dampak inflasi terburuk di Amerika dalam 40 tahun. Hal ini pula yang memaksa Whitney Weber, pemilik toko Bay Mate di San Francisco, memindahkan toko miliknya keluar kota.
It is. It's a big stressor for us. I mean, we are working off of two incomes, luckily.
Inflasi menjadi sumber stres bagi kami. Maksud saya, untungnya kami punya dua sumber pendapatan, tapi tetap sangat pas-pasan, terutama dalam 6 bulan terakhir ini. Itulah sebabnya kami memutuskan pindah keluar kota, ujar Whitney. Harga-harga mobil, makanan, BBM, dan perabot naik tajam pada tahun 2021 sebagai bagian dari pemulihan cepat akibat resesi pandemi. Stimulus bantuan pemerintah dan suku bunga yang sangat rendah telah membantu mendorong permintaan barang. Sementara vaksinasi memberi orang kepercayaan untuk makan di luar dan bepergian. Ketika warga Amerika menggenjot pengeluaran, rantai pasokan menghadapi masalah karena kekurangan pekerja dan bahan mentah. Dan hal ini memperbesar tekanan pada harga barang. Departemen Tenaga Kerja Amerika hari Rabu melaporkan bahwa faktor-faktor dalam inflasi yang tidak mencakup harga makanan dan BBM yang mudah berubah telah melonjak 5,5% pada Desember lalu, kenaikan tertinggi dalam puluhan tahun. Inflasi naik 0,5% secara keseluruhan pada bulan November, turun dari 0,8% pada bulan Oktober. Kenaikan harga bisa semakin menghambat pemulihan rantai pasokan, tetapi sebagian besar ekonom mengatakan inflasi tidak akan turun ke tingkat pra-pandemi dalam waktu dekat. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Brian Deese, mengatakan, Gedung Putih dan pengamat ekonomi independen memperkirakan inflasi akan moderat selama tahun 2022.
What I can say is that in the context of a strong economy, most independent forecasters expect these prices to moderate over the course of 2022.
And yang dapat saya katakan, ujar Brian, adalah dalam konteks ekonomi yang kuat, sebagian besar pengamat ekonomi independen memperkirakan harga-harga ini akan moderat selama tahun 2022. Dan hal ini konsisten dengan pandangan pemerintah. Kita memiliki presiden dan pemerintahan yang setiap hari memikirkan tindakan praktis untuk mencoba membantu mempercepat hal itu, melindungi rantai pasokan yang tidak terikat, melindungi konsumen, memastikan bahwa konsumen tidak dimanfaatkan dalam situasi yang tidak pasti ini, ujarnya. Ditambahkannya, pemerintah Biden fokus pada agenda Build Back Better yang secara langsung akan berdampak positif terhadap biaya terbesar yang kini harus ditanggung keluarga Amerika. Demikian laporan tim VOA.
VOA VOA This Morning, perbedaan pandangan para pemimpin ASEAN tentang Myanmar semakin memuncak ketika Perdana Menteri Kamboja Hun Sen berencana terbang ke negara itu Jumat ini. Pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN yang sedianya dilangsungkan pertengahan Januari ini pun ditangguhkan. Fathia Wardah melaporkan.
Kamboja yang tahun ini mendapat giliran menjadi ketua ASEAN telah menunda pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN yang sedianya dilaksanakan pada 18 hingga 19 Januari di Siem Reap. Menteri Penerangan Kamboja mengumumkan penundaan ini melalui Facebook tanpa memberitahu jadwal baru. Penundaan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tersebut terjadi di tengah perbedaan sikap negara-negara anggota ASEAN terhadap rencana kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar yang dijadwalkan dimulai hari Jumat ini. Menurut rencana, Hun Sen akan melangsungkan pertemuan dengan pemimpin junta Myanmar. Menanggapi perkembangan itu, Direktur Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani mengaku pihaknya telah mendengar kabar penundaan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tersebut. Indonesia memahami penundaan pertemuan yang direncanakan secara fisik ini karena kasus COVID-19 di beragam negara melonjak lagi. Dia juga mengakui ada perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota ASEAN terhadap rencana lawatan Hun Sen ke Myanmar. Sebagian menganggap kunjungan Hun Sen ini sebagai bentuk pengakuan terhadap junta militer yang mengambil alih pemerintahan sipil melalui kudeta pada 1 Februari tahun lalu. Negara yang tidak setuju ini juga khawatir Hun Sen akan mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar, Win Aung Hlaing, dalam pertemuan retreat para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pemimpin junta Jenderal Min Aung dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN tahun ini.
Indonesia tetap konsisten dengan implementasi 5-point consensus. Dan mengingat sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan di lapangan, maka Indonesia berpandangan sebaiknya Myanmar tetap diwakili oleh non-political representative.
Peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, membenarkan sikap Hun Sen mendekati pemimpin junta Myanmar sebagai penyebab terbelahnya negara-negara ASEAN. Posisi ini bertolak belakang dengan posisi ASEAN tahun lalu yang mengecualikan Myanmar dalam semua pertemuan ASEAN. Kamboja ujarnya kemungkinan besar malah mengajak Myanmar untuk mengikuti setiap pertemuan ASEAN. Padahal jika pejabat Myanmar diundang dalam setiap pertemuan ASEAN, berarti organisasi regional ini telah mengakui junta sebagai pemerintahan yang sah di negara tersebut. Pandu mengingatkan sikap Kamboja kali ini sama ketika negara itu menjabat ketua ASEAN pada 2012, yakni tidak memasukkan isu Laut Cina Selatan dalam komunike bersama para pemimpin ASEAN.
Sudah dibilang sejak awal ya, sebelum di bulan Desember 2021 itu Hun Sen sudah menegaskan dia akan menggunakan pendekatan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Brunei Darussalam.
Kalau Hun Sen tetap pada pendiriannya, menurut Pandu peluang untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar akan makin berat, terlebih setelah dijatuhkannya vonis terhadap Aung San Suu Kyi dan ditangguhkannya pemilu yang sudah dijanjikan junta militer hingga tahun 2023. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI menilai larangan ekspor batubara mengakibatkan sejumlah kerugian bagi para pengusaha. Sasmito Madrin menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia, mengatakan larangan ekspor batubara berpotensi mengganggu hubungan dengan negara pengimpor. Ia beralasan sebagai negara yang berasal dari Asia Pasifik tersebut membutuhkan batubara untuk energi listrik. Selain itu, kebijakan larangan ini diambil pemerintah dengan terburu-buru, kendati ia memahami alasan pelarangan tersebut setelah bertemu dengan pemerintah.
Jadi dengan kondisi gini ya, mereka jadi khawatir juga. Mana nih, untuk terutama ke depannya, takutnya bisa terjadi lagi.
Hendra menambahkan pengeluaran pengusaha batubara juga bertambah karena tambahan biaya demurit atau biaya kelebihan waktu berlabuh kapal yang berkisar $20,000 hingga $40,000 Amerika per hari. Di samping itu, kata dia, pembeli juga dapat mengenakan biaya penalti kepada pengekspor batubara karena tidak sesuai dengan kontrak masing-masing. Sementara itu, pengamat pertambangan di Universitas Tarumanegara Ahmad Reddy menyoroti rencana pemerintah membentuk Badan Layanan Umum atau BLU untuk solusi jangka panjang dalam penerapan suplai batubara di dalam negeri. Menurutnya, rencana ini akan menambah birokratisasi tata kelola suplai batubara di dalam negeri. Padahal, kata dia, mekanisme pemenuhan batubara untuk PLN selama ini sudah sederhana, yakni ada suplai batubara di dalam negeri dan harga untuk PLN ditentukan pemerintah. Ahmad Reddy menambahkan kebijakan ini akan memberatkan PLN dan Kementerian Keuangan karena batubara dijual dengan harga pasar yang fluktuatif. Mengutip rilis Kementerian Koordinator Investasi atau Kemenko Marves, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengatakan, stok batubara untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Darmawan setelah rapat koordinasi pada Rabu 12 Januari yang dipimpin Menko Marves Luhut Panjaitan. Atas dasar tersebut, pemerintah membolehkan 37 kapal yang sudah terisi muatan pada 12 Januari dan sudah dibayar pembeli untuk melakukan ekspor. Hal tersebut untuk menghindari risiko kebakaran karena batubara terlalu lama di kapal. Namun perusahaan-perusahaan batubara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda jika belum memenuhi kebutuhan dalam negeri atau kontrak kepada PLN pada 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.